Tänään Kulttuuri Ykkösessä selvitämme, miten vihapuhe on muokannut Eurooppaa. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tervetuloa mukaan. Tänään me kuljemme polun, joka alkaa kristittyjen marttyyritarinoista, pysähtyy Suomen saamelaisten lähihistorian äärelle, jatkaa tänään käytäviin Yhdysvaltain välivaaleihin ja päättyy tämän päivän Suomeen. Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult1. Vihan pitkät jäljet-hanke tarkasteli vainon ja vihapuheen historiaa länsimaisessa kulttuurissa. Se tehtiin Turun yliopistossa 2 vuoden ajan ja rahoitus tuli Kulttuurirahastolta. Hankkeen työryhmän jäsen tutkijatohtori Reima Välimäki kertoo, ettei vihapuhe suinkaan ole sosiaalisessa mediassa syntynyt uusi ilmiö, vaan sitä on ilmennyt aikaisemminkin. Esimerkiksi keskiajalla vihapuhe levisi hitaammin, mutta oli muuten hyvin samankaltaista kuin nykyään.
Katsoin esimerkiksi tällaisen poleemisen kirjoittamisen keskustelun, niin kuin kansankiihottamisen kiistakirjoittamisen historiaa, niin kyllä tietyt mekanismit toistuu yllättävän samankaltaisina, että esimerkiksi sellainen, että poleminen, kirjeenvaihto, kirjoitusten vaihto ei koskaan pyri löytämään oikeasti ratkaisuja, vaan se tapahtuu valmiista arvoasetelmista, jossa kumpikin osapuoli ikään kuin tietää valmiiksi totuuden, niin se kuulostaa aika tutulta, kun sitä miettii vaikka suhteessa sosiaalisen median väittelyihin tänä päivänä.
Siinä tutkijatohtori Reima Välimäki Turun yliopistosta tosiaan kertoi, että vihapuhetta on ollut maailmassa ennenkin. Vihapuhetta tutkivan Vihan pitkät jäljet-hankkeen koordinaattori Karoliina Schö. Tähän teidän hankkeeseen kuului kirja, peli ja työpajoja, ja se kesti kokonaisuudessaan todella 2 vuotta. Sen tarkoituksena on ollut löytää keinoja, joilla voidaan ymmärtää vihapuhetta ja vähentää sitä. Mikä on suurin oivallus, jonka sinä itse hankkeessa mukana ollessasi teit?
Joo, no näitä oivalluksia on ollut oikeastaan aika paljonkin tämän hankkeen aikana, että on vaikea sanoa ehkä yhtä suurinta, että on ollut paljon suuria ja tärkeitä oivalluksia ja sitten ollut sellaisia pienempiäkin, mutta myös yhtä tärkeitä oivalluksia, jotka kulkee sitten tällaisina ehkä työkaluina niin kuin omassa arjessa ja sitten omassa työssä. Että kaikkiaan mä oon oppinut ainakin tosi paljon monesta asiasta ja on ollut hienoa tehdä just töitä erittäin fiksujen ja ajattelevien ja osaavien ihmisten parissa. Ja esimerkiksi just näissä työpajoissa, mitä me ollaan järjestetty, niin mä oon seurannut tosi suurella mielenkiinnolla niissä käytyjä keskusteluja. Ja oon niin kun huomannut yhä edelleen, että meillä on todella paljon niin kun monipuolista ja korkeatasosta eri alojen asiantuntijuutta ja osaamista esimerkiksi yliopistoissa, järjestöissä ja muissa yhteiskunnallisissa toimielimissä. Ja mä toivoisinkin, että tätä asiantuntijuutta käytettäisiin yhä enemmän niin kuin hyväksi eri medioissa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Ja yksi just kanssa suuri oivallus, mistä Reima Välimäkikin tässä just äsken puhui, on se, että ja joka on niin kuin itselläkin yhä vahvistunut, on se, että vihapuhe ei todellakaan ole uusi ilmiö, vaan sillä on pitkät juuret ja tavallaan se, että kuinka siinä vihapuheessa toistuvat nämä samankaltaiset retoriset keinot vuosisadasta toiseen. Ja no, mä oon niin kuin oppinut ja oivaltanut tämän hankkeen aikana yhä enemmän myös esim. Niin kuin omista etuoikeuksistani ja sitten siitä, että kuinka, koska koordinaattorina mä oon ollut just nimenomaan niin kuin järjestämässä näitä työpajoja ja muita tapahtumia, mitä meillä tässä hankkeessa on ollut, niin että just kuinka tapahtumien ja työpajojen ja seminaarien ja niin edelleen järjestäjillä on niin kuin vastuu koettaa järjestää tapahtumat ensinnäkin mahdollisimman saavutettaviksi eri näkökulmista ja kutsua puhujiksi ja osallistujiksi mahdollisimman laajalla skaalalla eri taustoista olevia ihmisiä. Ja että on tärkeää, että yhteiskunnan moninaisuus tulee edustetuksi esimerkiksi myös erilaisissa asiantuntijapuheenvuoroissa.
Nyt mainitsit tuossa nämä etuoikeudet, Karoliina, niin mitä ne sinun kohdallasi ovat?
No esimerkiksi se, että mä olen valkoihoinen ja keskiluokkainen pitkälti ja tavallaan mulla on ollut erilaisia mahdollisuuksia niin kuin esimerkiksi kouluttautua ja näin, että sehän ei ole todellakaan mikään itsestäänselvyys meidänkään yhteiskunnassa. Mutta joo, No, koska meidän yhteiskunta just rakentuu monenlaisista ihmisistä, niin ylipäätään mun mielestä tilaa ja ääntä erilaisille ja eritaustaisille ihmisille olisi pyrittävä jatkuvasti luomaan ja antamaan. Ja tämä on mun nähdäkseni meidän kaikkien niin kuin vastuulla, mutta etenkin heidän, joilla on valtaa. Mutta mun mielestä vallan pitäisi myös jakaantua tasaisemmin ja monipuolisemmin.
Löysitkö omasta käytöksestä jotain korjattavaa?
No siis joo, kyllä. Tai että tavallaan, että koko ajan pitää olla niin kuin tietoinen ja tiedostaa se oma positio. Ja sitten, että miten just ehkä, no joo, kyllähän sitä koko ajan niin kuin pitää kehittyä tässä. Ja sitten myös tiedostaa se, että, no, että aina niin kuin, tai että ihmisillä on myös oikeus tavallaan kieltäytyä osallistumasta niin kuin vaikka tapahtumiin ja siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta sitten olisi tärkeää, että jos nyt itse niin kuin ei halua jostain syystä osallistua, niin sitten joku toinen sinun puolestasi osallistuisi, koska keskustelua on tärkeää käydä ja epäkohtia pyrittävä aktiivisesti muuttamaan.
Yksi tämmöinen tapa, jolla tähän hankkeeseen tai ehkä oikeammin sitten siihen pääsee nauttimaan näistä hankkeen tuloksistakin, on tämä nettipeli. Eli te olette tehneet tällaisen nettipelin, joka on kaikkien pelattavissa. Ja se sijoittuu tai sen tapahtumat sijoittuvat eurooppalaiseen historiaan. Kerro Karoliina tästä pelistä.
Joo, eli se on tällainen selainpeli ja toimii useimmilla yleisillä selaimilla ja voi niin kuin pelata vaikka kannettavalla tai sitten kännykälläkin pitäisi toimia. Ja se on siis vapaasti pelattavissa vihanpitkatjaljet.utu.fi tai sitten vihanpitkatjaljet.net. Sieltä löytyy meidän kirja ja peli. Mutta joo, siinä on tämmöinen 6 eri skenaariota ja siellä pääsee niin kun testaamaan esimerkiksi omia moraalikäsityksiä tämmöisissä historiallisissa skenaarioissa, miten sitten itse toimisi näissä tilanteissa, kuten esimerkiksi Rooman inkvisition syyttäessä parantajaa noituudesta tai ruotsalaisten viranomaisten tutkiessa huhuja metsänhenkien palvonnasta. Ja tämä peli soveltuu hyvin myös esimerkiksi opetuskäyttöön. Se on tällä hetkellä suomenkielinen, mutta tarkoitus olisi tulevaisuudessa, että voitaisiin tehdä tästä myös erikielisiä versioita, jolloin sitten myös yhä useammat pääsisi pelaamaan.
Ja tämä pelaajahan on, Karoliina, tässä se hahmo, jolta kysytään neuvoa, jonka pitää langettaa ikään kuin se tuomio tai tehdä se ratkaisu, että onko nämä syytökset oikeita ja miten siinä pitäisi edetä.
Joo, hän kulkee tämmöisenä lainoppineena siellä pitkin.
Ja se on hauskaa. Kuulin, että viisas vouti on tavallisin tulos, jonka ihmiset ovat saaneet tässä pelissä ja sehän on sitten tämmöinen aika maltillinen tuomitsija. Ja aika usein tämän pelaajan pitää kyseenalaistaa erilaisia huhupuheita, joiden, tai oikeastaan kaikkihan niistä perustuu huhupuheisiin. Eli eri tahot syyttävät ihmisiä tai ihmisryhmiä juuri vaikkapa noituudesta, saatanan palvonnasta, maanpetoksesta. Itselle kyllä, kun sitä pelasin, niin kun tiesi, että aika monessa kohdassa niin se rangaistus on kuolema, jos tämä syytetty todetaan syylliseksi, niin kyllä se aika lailla hillitsi niitä omia valintoja, että siinä ei halunnut olla kauhean äkkiväärä eikä jyrkkä.
Niin, no toisaalta just joskus niin kuin tässä pelaajalla on valittavanaan vain vaikeita vaihtoehtoja ja se kertoo jotain sitten historiasta.
No mikä tämän pelin tarkoitus on?
No ihan se, että tavallaan pelaaja pääsisi itse niin kuin astumaan tähän historiallisen toimijan saappaisiin ja sitten niin kuin kokea tavallaan tämän pelillistämisen kautta niin kuin niitä erilaisia historiallisia tapahtumia, että mitä siellä nyt oikeastaan kaikenlaista on tapahtunut. Että tämä nyt on hyvin pieni ote 6 eri skenaariota, mutta tuo jo mun mielestä ainakin hyvin mielenkiintoisia tapahtumia niin kuin meidän eteen. Ja sitten todellakin tarvii aktiivisesti sit miettiä siinä, että no mitä mä itse tekisin ja olisin tehnyt.
Mä näen tässä, että meidän tuottajamme Pekka Toikka pelaa sitä tuolla parhaallaan lasin toisella puolella, mutta kuinka moni Pekan lisäksi on sitä tähän mennessä pelannut? Onko teillä tietoa?
No mä en ole saanut vielä tähän mennessä mitään lukuja, mutta ainakin mitä on kuullut, niin kyllä sitä monet on jo päässeet pelaamaan ja Turun yliopiston tutkijoiden yössä tämä me lanseerattiin, niin siellä oli jo satoja kävijöitä ja satoja pelaajia siinä iltana, että innokasta pelaajaväkeä riitti.
Ja näin siis projektikoordinaattori Karoliina Schö, nyt me hyppäämme aikamatkalle antiikin Roomaan. Tänään Kulttuuri-ykkösessä puhutaan vihapuheesta ja siitä, miten vihapuhe on muokannut Eurooppaa. Minun nimeni on Pauliina Krym ja täällä Kulttuuri-ykkösen studiossa on Karoliina Schön lisäksi myös Helsingin yliopiston tutkija, historioitsija Maija-Stiina Kahlos. Ja sinä tutkit Vihan pitkät jäljet -hankkeessa Rooman valtakunnan kristillistymistä. Tervetuloa.
Kiitos.
Tarinoiden mukaan muinaisessa Roomassa keisarit kiduttivat kristittyjä hengiltä ja näin syntyivät sitten kristittyjen marttyyrikertomukset. Ja nämähän on aivan sadistisen tarkkoja, että ne jättää jälkeensä jopa huippusuosittuun televisiosarjan Game of Thronesinkin, että siellä kyllä suolet lentävät ja ihmisrasva palaa. Ja näiden marttyyritarinoiden tarkoitushan oli paitsi korostaa uhrien hyvyyttä, niin myös alleviivata kiduttajien, eli näiden toisten epäinhimillistä julmuutta. Minkälaisena näet marttyyritarinoiden ja vihapuheen yhteyden?
No ensinnäkin tosiaan täytyy kertoa jotain roomalaisesta kulttuurista ja roomalaisesta maailmasta ja sen oikeuskäytännöistä. Roomalainen oikeuslaitos oli varsin julma ja rangaistukset ja tutkintaan liittyvä kidutus oli väkivaltaista, eli se oli väkivaltaista kulttuuria, joten sinänsä nämä marttyyrikertomukset ei ole, ne on tietenkin liioteltuja ne on yleensä fiktiivisiä, ja vaikka ne kertoisi jostakin todellisista tapahtumista, niin ne on usein kirjoitettu semmoisen tietyn formaatin muotoon, tiettyä lajityyppiä seuraten. Ja siinä mielessä ne ei ole tämmöisiä
erityisen julkia.
Ne ei ole siis mitään tämmöisiä raportteja, ne ei ole mitään niin kuin raportteja oikeusjutuista, vaan ne on useimmiten kirjoitettu paljon myöhemmin. Mutta se, miksi mä toin tämän esiin, tämän roomalaisen maailman väkivaltaisuuden, on se, että tämmöisessä maailmassa syntyy nämä marttyyrikertomukset. Ja mehän, kun puhutaan todellakin niin kuin vuosisatojen takaisista tapahtumista, niin me ei hirveästi tiedetä. Mitä me tiedetään näistä vainoista, on se, mitä me saadaan lähinnä säilyneiden kirjallisten aineistojen perusteella. Ja sen perusteella me voi sanoa, että se, mitä me tiedetään varmasti esimerkiksi vainoista, on se, että roomalainen valtiovalta vainosi 3 otteeseen 200-luvulla kristittyjä ryhmiä. Ja sitten tiedämme varmasti, että siihen liittyy kärsimystä, mikä liittyy usein tosiaan näihin oikeuskäytäntöihin keisariaikana. Ja se, mikä on epävarmaa, on sitten uhrien lukumäärä ja miten laajoja ja perusteellisia nämä vainot oli. Sitten tosiaan jälkikäteen 300-luvulla, sitten kun Rooman valtakunta oli jo kristillinen siinä mielessä, että keisarit olivat kristittyjä ja valtiovalta oli kristillinen ja kristinusko itsessään oli jo lyönyt läpi tämmöisenä valtaa pitävänä uskontona, niin tässä vaiheessa sitten ruvetaan kirjoittamaan hyvin runsaasti näitä marttyyritarinoita, ja ne liittyvät nimenomaan tämän kristillisen itseymmärryksen rakentamiseen. Siinä pyritään vahvistamaan jonkun tietyn kristityn ryhmän itseymmärrystä usein suhteessa sitten vaikka toiseen kilpailevaan kristittyyn ryhmään. Ja siitä sitten syntyy tämmöisiä hyvin väkivaltaisia ja mehukkaita Game of Thrones-tyyppisiä kertomuksia. Ja sitten tietysti syntyy myös sitten marttyyrikultti, jossa siis vaalitaan jonkun marttyyrin muistoa, ja tämä marttyyri on pyhä ja tämmöinen voimahahmo. Mitä muuta tästä voisi kertoa. Ja sitten se, että usein jollain paikkakunnalla oli hyvin tärkeää sitten saada se oma marttyyri. Oli se sitten, perustui se sitten tositapahtumiin, eli todellisiin vainoihin, tai sitten myöhemmin kehiteltyihin tämmöisiin paikallisiin traditioihin. Eli meillä on siis marttyyrikertomuksia, joista osa perustuu todellisiin tapahtumiin ja osa on sitten tämmöisiä keksittyjä tapahtumia.
paikallisia erikoisuuksia.
Joo, jokaisella paikkakunnalla tavallaan, joka piti olla oma marttyyrikulttiinsa.
Kyllä. No nyt mietin sitä, että kun nämä marttyyrikertomukset ovat tässä Vihan pitkät jäljet -hankkeessa mukana, ja sinäkin olet kirjoittanut näistä tähän kirjaan, niin millä tavalla nämä asettuu keskenään tavallaan samaan kehykseen, että nämä marttyyritarinat, jotka on kertonut niistä valtaa pitävien hirveyksistä, niin voidaanko niitä jotenkin nähdä tietynlaisena vihapuheena, koska nehän ovat sitten kuitenkin osoittaneet syyttävällä sormella näitä tekijöitä?
Joo, esimerkiksi se kertomus, jonka juuri tähän meidän hankkeen kirjaan kirjoitin tai jonka analysoin, kertoi tämmöisen pohjois-afrikkalaisen kristityn ryhmän donatolaisten kärsimyksistä tämän valtavirtakristillisyyden kurmuuttamina. Ja heille se todella liittyi siihen oman ryhmän itseymmärrykseen ja sen oman ryhmän koherenssin ja kaiken tämän yhteisyyden vahvistamiseen ja heidän oman uskonsa vahvistamiseen. He oli siellä tämän valtaa pitävän kirkon ja valtaa pitävien virkamiesten he oli joutunut heidän kurmuuttamikseen ja olivat todella ahtaalla siellä, ja nämä kertomukset syntyy siitä, ja osa varmastikin kertoo todellisista tapahtumista. Me ei voida tietysti kaikkea tietenkään tietää, koska todella kysymys hyvin kaukaisista asioista.
Mutta voidaanko sanoa, että nämä ovat olleet niin sanotusti vääräuskoisten tekemiä julmuuksia nämä?
Kyllä, siis donatolaisten näkökulmasta kyllä. Nämä valtavirtakristilliset olivat pahinta mahdollista. He olivat kerettiläisiä, he olivat vääräuskoisia. He olivat pahempia kuin pakanat.
Kyllä, ne ei ole helppoja taistoja, missä kaikki ovat jumalallisen oikeassa. Täällä meidän studiossamme on myös Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovinen.
Terve.
Miten sinä, Timo, juristina, nyt kun kuuntelit tässä Maija-Stiina Kahlosin tarinoita kristittyjen marttyyritarinoiden synnystä, miten koet, että nämä marttyyritarinat rinnastuvat nykyajan vihapuheeseen?
No siellähän on samaa ydintä kuin nykyaikaisessa vihapuheessa ja sen määrittelyssä. Ja ensinnäkin minusta on hienoa, että historiaa tutkitaan tai tämmöisiä pelejä tehdään, missä esimerkiksi historia saattaa ilmetä, koska se kertoo sellaisista kauheuksista, joihin ei pitäisi enää palata. Ja sen tiedostaminen on tärkeää, ja sen takia esimerkiksi toisen maailmansodan tapahtumien tiedostaminen ja tunteminen on tärkeää, koska sitä kautta myöskin esimerkiksi määrittyy tämänhetkinen länsimainen demokratia ja siihen sen määritelmät ja siihen liittyvä vihapuhe. Ja Suomessa, jos katsotaan tätä vihapuhetta, niin siitähän ei suoranaisesti ole lainsäädännössä mitään määritelmää, vaan se määrittyy sitten eri muun muassa rikosoikeudellisten säädösten kautta ja esimerkiksi kiihottamisesta kansanryhmää säädöksen kautta tai uskonnon rauhan rikkomisen kautta tai yksityiselämää loukkaavan tiedon julkistamisen kautta, mutta ne elementit on samat kuin esimerkiksi tuossa antiikin tarinoissa, eli uhataan, panetellaan tietoisesti. Tosi siinä on semmoinen ero vielä, että vihapuheen määritelmässä niin sen uhan tai panettelun ei tarvitse esimerkiksi fyysisestä koskemattomuudesta olla konkreettista, että sitä fyysistä koskemattomuutta rikotaan, joka on täysin tuomittavaa, että rikotaan, vaan se riittää uhkaus siitä, että se kohde tuntee, että hän on sillä tavalla uhattu. Mutta se vihapuhe, joka on sinänsä niin kuin hieno määritelmä yleisesti, niin juridisena määritelmänä se sitten konkretisoituu näiden eri lain säädösten kautta. Ja tässä on toisella puolella sitten tämä sananvapaus, joka länsimaisen demokratian kuuluu ja sen käyttäminen. Mutta se ilmenee sitten sillä tavalla, että sitä sananvapautta pitää käyttää vastuullisesti. Ja siihen kuuluu sitten se, että sinä et saa käyttää sitä sananvapauttasi lainvastaisesti, tietoisesti lainvastaisesti. Ja sitten se, että onko se lainvastaista vai ei, niin sen määrittelee sitten tuomioistuimet viime kädessä lakiin mukaan.
Ja tähän sananvapauteen palataan vielä myöhemmin tässä ohjelmassa. Mä haluan palata vielä hetkeksi näihin marttyyritarinoihin. Ja siis aikoinaanhan kristityt ovat olleet muun muassa lastensyöjiksi parjattuja, mutta tällä hetkellähän kristinusko on maailman suurin uskonto. Miten sitten uskonnon harjoittajia koskettava vihapuhe on vaikuttanut tähän kristinuskoon, Maija Stina Kahlos?
No noista lasten syöjiksi parjaamisesta ja esimerkiksi ihmissyönnistä parjaamiseen ja insestistä ja ihmisuhreista, kaikista tällaista parjaamisesta, niin kristityt eivät olleet suinkaan ainoa ryhmä, jota parjattiin. Eli siis myös kristityt kirjoittajat parjasivat ei-kristittyjä ja usein juutalaisia parjattiin ja siis ihan siis muutkin ryhmät sai niin kuin osansa tämän tyyppisistä. Nämä on tämmöistä kuvastoa, joka kertoo niistä kaikkein äärimmäisimmistä rikoksista, mitä se yhteisö, niin kuin, mitä yhteisö kokee kaikkein niin kuin uhkaavimpina. Eli siis sitä tosiaan oli kyllä. Ei tavattoman paljon, oli paljon muitakin tapoja parjata, ihan tavallisempiakin tapoja. Mutta mä sanoisin, että kristinuskon läpi, se, että kristinusko löi läpi Rooman valtakunnassa, niin ne syyt on kyllä muualla. Et siis minä itse näen sen, että iso vaikutus oli Rooman keisarivallalla, joka ryhtyi tukemaan kristittyjä ryhmiä ja sitten, että kristityistä ja kirkkoinstituutiosta tai kirkoista kehittyi hyvin merkittävä taloudellinen tekijä ja se kehitti tehokkaan kirkko-organisaation. Ja sitten toinen iso syy oli se, että antiikin kristinusko sopeutui ja muuttui paikallisten olosuhteiden mukaan ja omaksui tapoja paikallisista uskonnoista, eli tämmöinen niin kuin kyky sopeutua olosuhteisiin. Ei vihapuhe ehkä ollut se syy.
Mutta ilmeisesti kuitenkin niin tällaiset marttyyritarinat ja vainoista kertovat tarinat lujittivat sitä yhteisöä ja sitä identiteettiä.
Kyllä, joo, niin kuin mä tuossa aikaisemmin totesin, niin tosiaan ne marttyyrikertomukset olivat tämmöinen tapa vahvistaa sitä ryhmäidentiteettiä ja tosiaan sitä ryhmän yhtenäisyyttä ja vahvistaa sitä.
Nyt tässä on tämä vihapuhe mainittu niin monta kertaa ja Timo tässä sitä jo meille avasi, mutta esimerkiksi Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksessa vihapuhe määritellään seuraavasti. Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsemattomuuteen. Tämä koskee niin aggressiivista suvaitsematonta kansalaismielisyyttä kuin vähemmistöjen siirtolaisten ja siirtolaistaustaisten ihmisten syrjintää ja vihamielisyyttä heitä kohtaan. Jos mietitään tätä antiikin Roomaa vielä, niin tunnistettiinko siellä nykyisen kaltainen ajatus vihapuheesta, että miten siellä suhtauduttiin vaikkapa siihen, että joku nyt sitten avoimesti kiihotti toista kansanryhmää kohtaan?
No tosiaan antiikin säilyneestä kirjallisuudesta, niin siis tosiaan olen tutkinut tätä polemiikkia ja kiistakirjoittelua, joka on hyvin pitkälle kirjallista, ja se on siis tietysti, kun on kirjallisuutta, niin se on kirjallisen eliitin tuottamaa. Ja vaikka se nyt oli eliitin tuottamaa, niin se ei ollut todellakaan millään lailla poliittisesti korrektia meidän modernissa mielessä, vaan vastapuolen nolaaminen, loukkaaminen oli osa ihan retorinen tehokeino, ja ne opittiin esimerkiksi puhujan koulutuksessa ja niitä pystyttiin käyttämään esimerkiksi oikeuspuheissa ja näin. Eli siis maailma oli ehkä hieman toisenlainen. Ja sitten tosiaan, eli sitä ei rajoitettu. Et voi itse asiassa sanoa, että oikeastaan keisariaikana oikeastaan ainoa asia, jota puhujan kannatti varoa, oli vallassa olevan keisarin arvostelu, koska se oli majesteettirikos. Eli sitä kannatti varoa. Joo, ihan siis vaikka edesmenneitä keisareitakin pysty parjaamaan, niin kuin, jos ne ei ehkä ollut vallassa olevan keisarin sukulaisia, niin saatto parjata ihan rauhassa. Ja meillä on siis myös säilynyt kirjallisuutta, jossa kerrotaan inhottavia juoruja keisareista ja näin. Mutta tosiaan elävää vallassa olevaa keisaria ei kannata parjata.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään vihapuheen menneisyydestä ja tulevaisuudestakin. Hypätään antiikin Roomasta jälkiteollisen ajan Suomeen. Studiossa kanssani ovat täällä Maija-Stiina Kahlos ja Timo Huovinen, Karoliina Sjö ja myös 70-luvun median saamelaiskuvaa tutkiva Niina Siivikko. Tervetuloa. Moi. Sinä tutkit tässä Vihan pitkät jäljet -hankkeessa 70-luvun median saamelaiskuvaa. Vihapuheen kohteeksi joutuvat usein vähemmistöt. Kerro meille, että minkälaisia esimerkkejä saamelaisten kokemuksista on.
Saamelaisten osalta mä voisin sanoa, että ehkä siitä omasta tutkimusalasta, historian puolelta, niin samanlaista vihapuhetta ei ole kuin, että mitä sanottaisiin nykyaikana. Et enemmänkin se saamelaisiin kohdistunut on ollut just semmoista vähättelyä, vähän niin kuin alempana pitämistä, vähän säälittävämpänä, nolompana. Että enemmänkin viime vuosina voi sanoa, että se on koventunut sitten ihan semmoiseen, niin kuin, mitä me ehkä ajatellaan ensimmäisenä vihapuheella, että se sananpainot on koventuneet hyvin paljon.
Eli se on koventunut.
Joo, ja että ehkä mä mietin tuossa sitä myöskin, että kun sanotaan useasti, että rakkauden vastakohta ei ole viha, vaan se on välinpitämättömyys. Niin se on ehkä se, että missä saamelaiset aika usein on sit olleet historian saatossa ja edelleenkin, että vähän niin kuin, että ei aktiivisesti olla vihamielisiä, mutta että kuitenkin niin kuin unohdetaan, sivutetaan toistuvasti ja ei oteta kovin vakavissaan. Mutta et tosiaan niin kuin, mä oon tosiaan historian tutkija, en osaa sanoa tutkimustietoa, mutta että kyllä tuntuu, että viime vuosina, ehkä tällä vuosikymmenellä, niin se sananpainot on koventuneet. En tiedä, onko se sitten vaan niin kuin, että sosiaalinen media antaa sitten enemmän näkyviin sitten niitä, mutta esimerkiksi just samoissa piireissä, missä esiintyy paljon vaikka maahanmuuttovastaisuutta, niin on sitten alkanut ilmaantua myöskin sitten saamelaisia kohtaan hyvin niin kuin tiukkaa retoriikkaa.
Minkälaisia esimerkkejä sieltä on? Pystytkö sä antamaan jotain?
No, mitähän siellä nyt olisi? Siis ihan niin kuin sitä, mistä sanoin siitä vähättelystä, niin se on nyt ihan perinteisesti sellaista, että esimerkiksi väheksytään saamelaista kulttuuria, että se ei nyt niin kuin ole oikein minkään arvosta säilyttääkään. Saamelaisten osaamista tai arvoa väheksytään. Esimerkiksi semmoiseen törmää paljon, että jos vaikka jossain työpaikassa Lapissa esimerkiksi toivotaan, että hakijalla olisi saamen kielen taustaa, niin sitten saatetaan sanoa sitten siitä, että no, että eikö sillä tarvikaan niin kuin taitoa olla. Eli jotenkin niin kuin se ei sitten voi ilmeisesti olla ihan samassa ihmisessä sitten sekä se saamelaisuus tai saamen taito, että sitten niin kuin se varsinainen ammattitaito. Mutta että kyseenalaistetaan just niin kuin faktatieto vaikka saamelaisista alkuperäiskansana tai etnisenä ryhmänä, että se on semmoista niin kuin väheksyvää sekin myöskin sitten siitä niin kuin todellisuudesta. Ja että saamelaisetkin ovat osa tulleet porosaamelaiset maahanmuuttajina tänne ja kaikkea tämmöistä niin kuin mielenkiintoista.
No, minkälainen osuus sitten medialla on ollut siinä, että miten saamelaisiin on suhtauduttu esimerkiksi 70-luvulla?
Vaihteleva, hyvässä ja pahassa. Esimerkiksi just 70-luvulla on paljon radio- ja tv-ohjelmistoa, vaikka Yleisradiolla, missä on ollut työryhmänä saamelaisia.
Ja se näkyy heti sitten, että ne asiat, mitä niissä nostetaan esille, niin on sitten niin kuin, mitkä saamelaiset on itse kokeneet tärkeiksi. Mutta että sitten myöskin vähemmistöt on mediassa vähän semmoinen, että etniset vähemmistöt, että useasti nousee esille vaan ne eksoottiset asiat tai ne kriisit tai ongelmakohdat. Ja sitten tulee, jos kuulet yhden kerran vuodessa vaikka jostain vähemmistöstä ja se on aina jotain, että niillä on joku hätä, jotain ne on vailla tai jotain erimielisyyttä on, niin sit se muodostaa sitten sen koko kuvan. Eli tavallaan pitäisi myöskin se niin kun tavallinen arki päästä näkymiin enemmän. Mutta mä sanoisin, että Suomessa suurin ongelma on ollut se, että opetussuunnitelmissa ei ole ollut tai ei vieläkään saamelaisia huomioida, että median rooli on tärkeä, mutta että kouluista se pitäisi lähteä se sivistyksen. Ei kukaan tiedä, että ei tiedä saamelaisista mitään, jos ei tiedä yhtään mitään.
Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovinen, miten Yleisradio on esittänyt saamelaiset?
No ensinnäkin tämä vallankäyttöhän näkyy monesti myöskin vallan rakenteissa ja miten ne on järjestetty. Ja kannattaa Yleisradion osalta muistaa se, että meillä on 5 vastaavaa toimittajaa, eli ei yksi vastaava päätoimittaja tai päätoimittaja, niin kuin monesti julkisuudessa on esillä. Henkilö, joka on yleensä esillä, niin hän johtaa meidän uutisen ajankohtaistoimintaa. Meillä on 5 vastaavaa toimittajaa, joista yksi on saamenkielisten uutisten vastaava toimittaja. Ja tällä tavalla me on haluttu ottaa vakavasti se, että me halutaan pitää saamen kieltä ja saamelaiskulttuuria esillä. Eli meillä on erillinen uutistoiminta ja muu toimintayksikkö, jota johtaa sitten vastaava toimittaja. Että tämä on niin kuin sillä tavalla meillä esillä, mutta en minä halua kiistää sitä, etteikö me joskus käsiteltäisiin sitten saamelaisia väärin, varsinkin jos ajatellaan jotenkin 70-lukua, jolloin ohjelmat on ollut erilaisia ja arvostukset on ollut myöskin erilaisia. Osaltaan niitä on katsottava sen ajan lasin läpi, osaltaan ei saa katsoa, vaan niitä pitää katsoa tämän päivän lasin läpi. Mutta tänä päivänä yritämme tietysti toimia niiden journalististen ohjeiden, eettisten ohjeiden mukaan, mitä meillä on laadittu ja miten ne ohjeet on kehittynyt. Ja sanotaan, että se katsantokanta on monella tavalla erilainen kuin 70-luvulla. Että se on osa tätä yhteiskunnan kehitystä ja arvomaailman kehitystä samalla tavalla, kun on tultu tosi pitkä matka sieltä Rooman ajoista tähän päivään. Ja katsotaan näitä asioita hyvin eri tavalla, että silloin jos pahinta oli hallitsija-arvostelu, niin nykyisessä länsimaisessa demokratiassa niin se kuuluu asiaan, että se on osa sitä keskustelua ja poliittinen keskustelu on myöskin sellaista ydintä, jota on niin kuin vaikeampi tai tiukempi tulkittava myöskin vihapuheeksi. Mutta että mä en nyt halua tässä tekeytyä sellaiseksi, että Yleisradio olisi jotenkin pulmunen tällaisissa asioissa, mutta ainakin me yritämme.
Jos mennään ihan puhtaasti nyt viihteeseen, niin on varmaan aika monen sieluun tulikirjaimin piirtynyt esimerkiksi aika kalliallainen Pirkka-Pekka Peteliuksen saamelaisketsit, missä oltiin päissään kodassa ja nokisina siellä lauletiin nunnuka nunnuka. Näin, ja en mä tiedä, osattiinko sitä edes välttämättä niin kauheasti paheksua valtaväestön keskuudessa silloin aikanaan. Mutta onhan se nyt ainakin tänä päivänä, kun ajattelee, niin aika moista ollut. Minkälaisessa roolissa teidän mielestä huumori on ollut saamelaisten esittämisessä? Jos Niina Siivikko aloittaa.
Niin, se on taas se, palataan siihen vähättelyyn, että jos nähdään vähän semmoisena huvittavana likaisena luonnonlapsena, niin joka on aika viinaan menevä, niin eihän sitten tarvitse ottaa kovin vakavissaan, jos se välillä sanoo vaikka, että minun mielestäni teette tässä asiassa väärin tai tämä pitäisi valtion osalta korjata ja niin edelleen, niin kyllähän se uskottavuutta aika paljon syö.
Sen verran, jos tuohon saa kommentoida, niin tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen teema pohdittavaksi siinä mielessä, että ensinnäkin seuraava, joka sanoi, niin en halua millään tavalla väheksyä vihapuhetta ja muuta, mutta sen tarkoitushan on päästä toisen henkilön sen kohteen ihon alle. Ja yksi sitten keino, millä sinä et päästä sitä ihon alle, on vaikka suhtautuminen johonkin asiaan huumorilla. Ja sitten taas, jos sä suhtaudut huumorilla johonkin asiaan, niin onko se tuossa aikaisemmin esille tullutta esimerkiksi välinpitämättömyyttä, jota jollaisella tavalla ei saisi näihin asioihin suhtautua. Eli on äärimmäisen niin kuin monitahoisesta asiasta kysymys ja ehkä tämä huumorivertaus nyt ei kosketa näitä huumoriohjelmia, mutta sitä henkilökohtaista suhtautumista sitten johonkin vihapuheen kohteeksi luokiteltavaa asiaa joutumista.
Niin, mä sanoisin ehkä, että on sitä, mikä Karoliina mainitsi, tämän etuoikeuden, että on suuri etuoikeus, jos pystyy suhtautumaan huumorilla, mutta että jos tavallaan niin kuin se on isolle osalle suomalaisia ja se sivistyminen saamelaisista, heidät tunteminen on sitä kautta, että nämä lauleskeli siellä nunnukalaillaan siellä telkkarissa, niin se on vaikea nauraa, kun se vaikuttaa sitten kaikkiin muihin nykyaikanakin kielirahoituksiin tai kaikkiin muuhun, niin kuin mitkä on vähän pielessä, niin se ei sitten ole niin hauskaa aina.
Karoliina.
Niin, mä olisin sitä halunnut sanoa, että huumori on myöskin oikeastaan aika vaikea laji, että tavallaan sen kanssa saa myös olla niin kuin aika tarkkana, että yleensä sen huumorin avulla myös just nimenomaan viljellään ja ylläpidetään erilaisia stereotypioita, jotka saattaa olla sitten tavallaan tosi haitallisia. Ja nämä tämmöiset, niin kuin tavallaan, nämä on tämmöisiä kulttuurisia kertomuksia, mihin me ollaan tavallaan kasvettu, eikä me olla ehkä niin kuin osattu niitä kyseenalaistaakaan, mutta sitten kun meille tulee tietoa, niin tavallaan sitten meidän pitäisi myös osata kyseenalaistaa.
Ja mä haluaisin sanoa vielä, että toi stereotypianhan toi on, kun se on niin sinnikäs, että eihän tästä ole kuin muutama vuosi, kun tämä Visit Finland teki tämän mainosvideonsa, jossa oli tämä vaalea pariskunta tuntureilla kauniissa maisemissa tapasi toisensa ja oli romanttista ja ihanaa ja välillä näytettiin sitten jostain nokisesta kodasta naamanoettuja niin sanottuja saamelaishahmoja sitten semmoisessa transin kaltaisessa tilassa hyppimässä siellä. Et jos ollaan niinku sen vankina edelleenkin, niin se ei sitten, se vaan on ja pysyy, ellei sitten niinku jossain vaiheessa vaan sanota, että okei, että nyt tämä on niinku väärä tämä asetelma tässä, että pitää korjata. Et.
Sen verran vielä, jos saan jatkaa, niin tosiaan huumori on vaikea asia ja tämmöisten asioiden vankina ei saa olla. Niiden pitää korjautua ajan kanssa ja sen takia 70-80-luvun huumoria joiltakin osin katsotaan hyvin erilaisin silmin kuin nyt, mutta sitä ei toisaalta sitten saa myöskään haudata täysin. Eli meille se on sitten laitettu muun muassa semmoisiin arkisto-ohjelmien joukkoon, jossa se on kehystetty siihen, että tämä on sen aikansa tuote. Ja sitä pitää katsoa sen aikaisena tuotteena. Ja niin kuin avoimin silmin pitää noita katsoa ja pitää myöskin pystyä asettautumaan sen kohteen asemaan ja miettiä sitä asiaa sen kohteen aseman kautta, että miltä hänestä jossakin asiassa saattaa tuntua. Ja jos se on loukkaavaa, niin silloin pitää uskoa myöskin sen kohteen ajattelua siinä asiassa.
Miten sä haluaisit, Niina, että asiaa korjattaisiin lyhyesti? Onko siihen joku semmoinen helppo?
Jotenkin pitäisi ehkä niin kuin saada tarkasteltu. Musta tuntuu, että Suomessa keskustelu lukkiutuu tosi paljon siihen, että tämä mielensä pahoittamisretoriikka. Että sanotaan, että no niin, että nyt te loukkaannuitte ja pahoititte mielenne. Ja sitten niinku se on sitten niinku se vastaisku siihen. Että tavallaan niinku ei ikinä tarkastella, että no minkä takia vaikka tässä sille kohteelle tuli paha mieli, minkä takia loukkaantui. Ja voisiko olla, että siitä niinku loukkaantumisen ja pahan mielen kanssa yhtä aikaa voi olla myöskin täysin niinku täysjärkistä kritiikkiä. Että se ei niinku tarkoita aina, että vaikka niin sanotusti menee tunteisiin, että eikö voisi yhtä aikaa olla niin kuin täysin tosiaan niin kuin validia kritiikkiä, että onko nyt toimittu ihan oikein ja kunnollisesti.
Ja yksi asia, mitä Niina Sivikko sanoitkin aikaisemmin tuossa, oli se, että toivoisi, että kouluissa kerrottaisiin enemmän saamelaisuudesta jo lapsille, jolloin siihen muodostuisi ehkä sitten kokonaisempi kuva. Tänään vietetään myös ruotsalaisuuden päivää. Yksi meidän toinen kielivähemmistö, ja hehän tuntevat sitten, saavat toisenlaista lokaa kuulla, että se on pappa betalar ja sitten hurrit, ja sitten joskus siihen vedettiin vielä tämmöiset tietyt niin kuin sukupuoliset suuntautumiset, ja niin kuin, että sehän on kanssa aika sillä tavalla tiukassa, että me valtaväestön ihmiset osaamme kyllä sitten, itsekin edustan sitä, niin osaamme parhaimmillamme kyllä nälviä ja tölviä sitten, vaikka se välttämättä itselle tuntuiskaan niin kovalta, mutta että puhetta pitäisi jollain tavalla ehkä rajoittaa, ja tähän itse asiassa palataan vielä myöhemmin, mutta seuraavaksi minä haluaisin mennä vanhaan suomalaiseen sananlaskuun. Täällä studiossa kanssani ovat Vihan pitkät jäljet-hankkeen koordinaattori Karoliina Schö, saman hankkeen Rooman valtakunnan kristillistymisen tutkija Maija-Stiina Kahlos ja 70-luvun median saamelaiskuvaa tutkiva Niina Siivikko sekä Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovinen. Olette varmaan kaikki kuulleet monen monta kertaa seuraavan: ei haukku haavaa tee. Näin ainakin minun lapsuudessa aina lohdutettiin, jos oli joku koulukaveri sanonut pahaksi tai haukkunut silmälaseista tai hammasraudoista tai jostakin muusta. Timo Huovinen, onko tämä sananlasku enää käypä ja ajankohtainen?
Sillä tavalla se on käypä, että se herättää ajatuksia. Ja kaikki asiat, jotka herättää ajatuksia, on hieno asia lähtökohtaisesti. Tässä tullaan taas siihen pohdintaan, että mitenkä suhtautua siihen haukkuun, johon jotakin kohtaan esitetään. Ja siihen se vastaus on haettava sen haukun kohteelta, miten hän itse sen kokee. Ja jos hän kokee sen asian loukkaavaksi, niin sitten on mietittävä sitä, että onko se haukku ollut oikeeta. Ja jos ei, niin sitten sitä voi ajatella toisella tavalla, mutta näissä asioissa niin, ja varsinkin vihapuheessa, niin sitä asiaa pitää ajatella hyvin usein sen puheen kohteen näkökulmasta. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin esimerkiksi vihapuheessa niin ei tarvitse niin kuin uhata ja toteuttaa niitä uhkauksia, vaan se pelkkä uhkailu riittää. Ja kyllä se haukku joskus haavan tekee, ja sitä varten sitten on myöskin demokraattisessa yhteiskunnassa lainsäädäntö ja meillä journalisteilla eettiset ohjeet, joilla sitten katsotaan, että onko se haukku ollut semmoista, joka on haavan tehnyt.
Mitä sanoo Karoliina?
Niin, mä mietin tässä sitä, että no just totta kai on tärkeää kuunnella sitä kohdetta ja että mitä ajatuksia siinä kohteessa, vaikka sen haukun kohteessa herättää, ja olisiko siinä jotain sitten parannettavaa, mutta että tavallaan mun mielestä sen pitäisi, tai että sitä vastuuta ei pitäisi sälyttää pelkästään niin kuin sille kohteelle, että kyllä se pitäisi lähteä myös niin kuin aina siitä niin kuin oman toiminnan ja niin kuin puhumisen tavallaan lähtökohdista tarkastella sitä, että no miten mä voisin nyt toimia paremmin, ja onkohan tämä, mitä mä nyt puhun esimerkiksi tai kirjoitan, niin onko se ok? Vähän tarkastella sitä, että välttämättä ei nyt ole, ja että onkohan mä ollut nyt vaikka paljon äänessä jossain palstatiloilla, somessa jossain, olisiko mun aika olla hiljaa vaikkapa välillä, antaa ääni vaikka toisille, että voitaisiko me kuunnella välillä vaikka jotain toisia ääniä, että tavallaan sekin on mun mielestä tärkeä tiedostaa.
Näin Karoliina Schöntä, Maija-Stiina Kahlos.
No, mä ottaisin nyt esimerkkejä tosiaan tästä antiikin maailmasta, kun mä oon tutkinut tätä polemiikkia, niin itse tutkin tätä polemiikkia nimenomaan siitä näkökulmasta, että mikä sen kirjoittajan, siis sen, joka siellä haukkuu, parjaa, niin mitkä on hänen niin kuin, tai sen ryhmän lähtökohdat ja mistä se siellä nousee, koska tässä polemiikissahan me ei useimmiten saada tietää siitä polemiikin kohteesta oikeastaan, vaan niistä, jotka siellä kirjoittaa ja parjaa. Eli se, meidän täytyy ikään kuin mennä niihin syihin, jotka sieltä kirjoittajien puolelta löytyy. Ja sitten jos ajatellaan sitten tosiaan tätä nykymaailmaa, niin itse ainakin ajattelin, että itse vaikkapa jonkun parjauksen tai polemiikin tai kiistelyn kohteena itse ollessa, niin pitäisi vaan muistaa toinen vanha hyvä sanonta, että ei pidä provosoitua, vaikka provosoitaisiin, että itse pysyy rauhallisena ja ikään kuin tavallaan nousee sen yläpuolelle. Tietenkin sitten ainahan sitäkään ei voi tehdä ja silloin tietysti varmasti pitää sitten etsiä sitten muita teitä.
Mitä sanoo Niina Siivikko?
Joo, mä mietin sitä, että aika useasti jumitutaan puhumaan myöskin, kun joku on haukkunut ja toiselle on käynyt sitten kipeästi. Mm-hmm. Joko vahingossa onkin se haukku saanutkin aikaan jonkun haavan tai sitten se on saanut jonkun muun haavoittamaan sen haukkumisen perusteella. Niin kuin nämä aika useasti paisuu ja on niin kuin ikäviä kokemuksia ihan viime ajoillakin sellaisia, että ihmiset sitten vaikka Yhdysvalloissa lähtee lähettelemään pommeja, niin jotenkin silleen, että pitää niin kuin kantaa se vastuu myöskin siitä, että vaikka ei ollut tarkoitus, vaikka et tarkoittanut, että sinun haukkusi juuri nyt niin kuin oikeasti haavoittaessa toista, niin kyllä sun pitää myöskin sitten todeta, että okei, oli tarkoitus tai ei, niin minun toimet nyt johti siihen, että tässä tuli haava. Joten en mä voi vaan sanoa, että no en mä millään pahalla.
Vastuu pitää myös kantaa.
Mutta jos puhutaan esimerkiksi verkkokommentoinnista, niin Yleisradiollahan tehtiin niin, että kommentoida ei voi enää artikkelia ilman, että sisään kirjautuu. Ja tämähän on vähentänyt sit myös kommentointia ja tämän joukossa myös asiatonta kommentointia. Eihän tämmöisiä niin kuin teknisiäkin pieniä esteitä voidaan rakentaa.
Niin, tai siinä on monenlaisia käytäntöjä riippuen vähän toimituksesta, mutta tietysti niin kuin tässäkin äsken tämä käyty keskustelu tämän termin ympärillä kertoo sen, että asiaa voi tarkastella hyvin monelta puolelta ja pitää tarkastella monipuolisesti ja monelta näkökannalta.
Tänään käydään Yhdysvaltain välivaalit ja siellä panoksena on kongressin enemmistö, joka saattaa sitten parhaimmillaan vaikuttaa esimerkiksi presidentti Trumpin jatkoon. Ainakin minusta tuntuu siltä, että Yhdysvaltojen poliittinen retoriikka on koventunut nyt presidentti Trumpin astuttua valtaan. Mitä sanot tähän, Timo Huovinen? Oletko tehnyt tämmöisen?
No se on koventunut varmasti ja se, että tässä kun on pohdittu sitä, että onko tämä vihapuhetta ollut aikaisemmin, niin kuin on todettu moneen kertaan, niin varmasti sitä on ollut, mutta ehkä tämä sosiaalinen media on sitten tuonut sitä enemmän pinnalle, mutta sitten täytyy muistaa, että kun pohditaan tätä Yhdysvaltain tilannetta ja verrataan sitä esimerkiksi Suomeen, niin se on länsimainen demokratia, mutta sen poliittinen järjestelmä on paljon kaksijakoisempi kuin Suomessa, eli se kannustaa tällaiseen enemmän kaksijakoiseen toimintaan. Sitten Suomessa vielä toistaiseksi ainakin pidän suomalaista koulutusjärjestelmää hyvänä ja hienona ja sivistävänä, ja se tuo tähän semmoisen dimension meille, joka toivottavasti jonkun verran ehkä se, että tämä vihapuhetta tai pitää tämän keskustelun sivistyneempänä. Ja sitten tämä meidän kielemme niin jollakin tavalla suojelee ja tekee tästä tilanteesta hieman toisenlaisen kuin Yhdysvallassa on. Ja sen lisäksi Yhdysvaltain niin kuin juridinen järjestelmä suojelee vielä enemmän poliittista puhetta kuin Suomessa. Eli siellä sen sananvapauden puitteissa saat sanoa, jos luokittelet sen poliittiseksi puheeksi, niin lähes mitä vaan. Ja Suomessa tämä keskustelu on minusta sivistyneempää ja sillä tavalla parempaa. Eli tällainen puheen kulttuuri on sivistyneempi Suomessa.
Yhdysvalloissahan on käytännössä kaksi puoluetta. Siellä on demokraatit, republikaanit ja siniset ja punaiset, ja sitten jo heidän vaalimainokseensa on aikamoisia, että pitää aina välillä nipistää itseään, kun nehän on käytännössä vastapuolen haukkumista ja persoonaan mennen ja näin. Tämä Turun yliopiston Vihan pitkät jäljet-hankkeen tutkijatohtori Reima Välimäki, hän sanoi minulle, että hän ei usko tämmöisen rajattoman vapaan puheen ratkaisevan mitään ongelmia tai auttamaan sitä, että me löytäisimme jonkun konsensuksen yhteiskunnallisissa asioissa. Eli se, että enemmän puhetta ei välttämättä tarkoita enemmän ratkaisuja. Ja ilmaisuvapauttahan on rajoitettu aikaisemmin esimerkiksi keskiajalla. Jotta säilytettäisiin rauha maassa, kun haluttiin taata yhteiskuntarauha, olisitteko te valmiita heikentämään sananvapautta?
Maija-Stiina. En missään mielessä, mutta tuli tuossa mieleen tästä sivistyneisyydestä ja poliittisesta kulttuurista ja somesta. Että tietenkin se, että jos ihmiset kirjoittaisivat omalla nimellään, niin, se, niin kuin huomattavasti siellä tapahtuisi jonkun verran tämmöistä niin kuin reflektiota siitä, että mitä kaikkea voi sanoa.
Mietin tänään, että pankkitunnuksilla pitäisi kirjautua ja sitten omalla nimellä sieltä tulisi etunimi, sukunimi. Niin, eikö?
Se aika
hirveältä. Tämä on mielenkiintoinen filosofinen kysymys ja siinä on vastakkain taas se sananvapaus. Eli anonyymin ilmaisemisen kauttahan tulee myöskin yhteiskunnallisia epäkohtia esille ja kyllä minusta se pitäisi pystyä säilyttämään. Se on osa myöskin journalismin ydintä ja vallan vahtikoiran ydintä. Eli asia ei ole ihan yksinkertainen. Sitten on käyty tässä keskustelua siitä, että onko Suomessa tämä kunnianloukkauslainsäädäntö liian tiukka vai ei. No nyt se on toiminut niin kuin muun muassa toimittajien puolesta tässä viimeisimmässä oikeudenkäynnissä. Ja sitten on keskusteltu siitä, pitäisikö Jumalan pilkka poistaa vai se on 5 Euroopan neuvoston alaisessa maassa vielä edelleen olemassa lainsäädännössä Suomen mukaan lukien. Nämä on sellaisia kyllä ja ei-keskusteluja, joista voitaisiin loppuiltapäivä keskustella, mutta minusta tällä hetkellä Suomen tilanne on kohtuullisen hyvä tässä.
Niina Siivikko.
Niin mä mietin sitä, että ei tarvitse kuin johonkin uutisten kommentteihin lähteä Facebookiin katsoa, niin se on mitä ihmiset kommentoi siellä ihan omalla nimellään ja oman työpaikkansa ja paikkakuntansa ja sukulaissuhteensa lukien, niin mä luulen vähän, että ei se kovin paljon ratkaisisi tässä, että
haluaako Karoliina syö viimeisen sanan?
No mä olisin vielä just siihen, mikä on tullut tässä nyt aiemminkin esille, että se sanan vapaus on tosi tärkeä juttu, mutta että just että sen vapauden kanssa tulee sitten myös se vastuu, että kyllä mä sitä niin kuin vielä terottaisin tai haluaisin, että ihmiset siihen enemmän tarttuisivat, muistaisivat vapaus ja vastuu ja toisten sietäminen.
Kiitos oikein paljon teille kaikille tästä keskustelusta. Tästä olisi voinut todella jatkaa vielä vaikka kuinka kauan. Maija-Stiina Kahlos, Karoliina Schöö, Niina Siivikko ja Timo Huovinen. Kiitos tästä.
Kiitos.
Kiitos.
Ja huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkönen tehdään Musiikkitalosta. Siellä käynnistyvät pohjoismaiset musiikkipäivät, jotka täyttävät 130 vuotta. Se tekee niistä yhden maailman vanhimmista musiikkifestivaaleista. Huomenna toimittajana on Pietari Kylmälä. Minun nimeni on Pauliina Grym ja tämän ja aikaisemmat Kulttuuri Ykköset löydät Yle Areenasta.